Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά» το Μάρτιο, σήμερα θα ταξιδέψουμε έως την Ινδία, χώρα που ο Μέγας Αλέξανδρος και οι επίγονοί του βασίλεψαν επί 300 χρόνια, σφραγίζοντας ανεξίτηλα τον υπάρχοντα τότε ινδικό πολιτισμό με στοιχεία που παραμένουν ορατά ακόμη και τώρα. Στην Ινδία ζουν σήμερα λιγοστοί Έλληνες, όπως θα ακούσουμε να μας λέει ο πρέσβης της Ελλάδας στο Νέο Δελχή, Παναγιώτης Καλογερόπουλος.
Η ιστορία των Ελλήνων στην Ινδία είναι πάρα πολύ παλαιά και ξεκινάει όχι μόνο με τον Αλέξανδρο, αλλά με διηγήσεις από Έλληνες της Ιωνίας, που λόγω της εγκύτητας της περσικής αυτοκρατορίας, στην οποία υπήγονται οι πόλεις της Ιωνίας, είχαν λοιπόν λόγω αυτής εγκύτητας ακούσει, γράψει για αυτή την μαγική χώρα των Ινδιών. Πάντως, επισήμως, στην ιστοριογραφία, από όσο μπορώ να κρίνω, αυτή η ιστορία ξεκινάει με την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, που έφτασε στον Ινδό ποταμό, δηλαδή κάπου στα σύνορα σήμερα μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, στο Ινδικό κράτος του Πάντζαμπ.
Αν το βάζαμε τώρα σε ένα χρονικό περιθώριο αυτό, κύριε πρέσβη, πότε έφτασαν οι πρώτοι Έλληνες στην Ινδία?
Αυτό προς το τέλος του 4ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 324 ή 325 π.Χ.
Και πόσοι Έλληνες ζουν τώρα στην Ινδία? Μου είπατε νωρίτερα ότι ο αριθμός τους είναι πολύ περιορισμένος.
Ο αριθμός τους είναι πολύ περιορισμένος, διότι αφενός είναι η απόσταση, αφετέρου είναι ο εξωτικός χαρακτήρας της Ινδίας, που δεν προσκαλεί τόσο εύκολα όσο κάποιον να πάει να εγκατασταθεί στην Αυστραλία ή σε μια χώρα της Ευρώπης ή στον Καναδά. Και βεβαίως το γεγονός ότι και η Ινδία μπήκε στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία μας, στο κύκλωμα της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, μόλις πριν 2 δεκαετίες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι, διότι δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, διότι πολλοί από τους Έλληνες που εγκαθίστανται μόνιμα ή προσωρινά για λίγους μήνες, για 1-2 χρόνια, δεν δηλώνονται στις ελληνικές αρχές, για να είμαστε σε θέση να τους αριθμίσουμε. Κάθε φορά, με διάφορες εθνικές επαιτίους ή με άλλες αφορμές, προσπαθούμε να τους ανιχνεύσουμε. Οι συντηρητικές, αλλά νομίζω και οι ρεαλιστικές εκτιμήσεις, κινούνται γύρω στους 50 ανθρώπους, όχι περισσότερους από αυτούς.
Η οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό Νότο γενικότερα έχει αυξήσει αυτόν τον αριθμό ανθρώπων τα τελευταία χρόνια, νομίζετε?
Νομίζω ότι τον έχει αυξήσει ελαφρά, διότι άνθρωποι που, Έλληνες εννοώ, που εργαζόντουσαν σε ελληνικές ή σε πολυεθνικές εταιρείες και είχαν κάποια επαφή με την Ινδία και εξ αυτού του λόγου είχαν οσμιστεί επιχειρηματικές ευκαιρίες, μετά την απώλεια της θέσης εργασίας που είχαν, κάνουν κάποιες δειλές προσπάθειες να εγκατασταθούν εδώ. Κυρίως βέβαια είναι στο χώρο της εισαγωγής, εξαγωγής τροφίμων, ελαιολάδου κατά βάση, αλλά και μερικοί, εδώ που γνωρίζει η πρεσβεία, στο χώρο των κατασκευών, συμπράττοντας με Ινδούς επιχειρηματίες, προσφέρουν τις γνώσεις τους στον χώρο των κατασκευών, στον χώρο της εσωτερικής διακόσμησης έχουμε μια συγκεκριμένη κυρία. Έχουμε και 2 ελληνικές επενδύσεις που ξεχωρίζουν. Η μία είναι της βιομηχανίας παιδικών τροφών Τσιπίτα στο χώρο της Βομβάης και η μία άλλη στο χώρο της αμυντικής τεχνολογίας στην Νότια Ινδία, στην πόλη της Μπεγκαλούρου, που είναι η λεγόμενη Silicon Valley της Ινδίας.
Μάλιστα. Είναι ένας πολύ μικρός αριθμός Ελλήνων που ζουν στην Ινδία, όπως μας είπατε. Έχει όμως καταφέρει να οργανωθεί? Έχει κάποια ελληνική εκκλησία ίσως στην Ινδία, κάποια σχολεία που διδάσκονται τα ελληνικά?
Κοιτάξτε, μην λησμονούμε ότι η Ινδία είναι μια αχανής χώρα με πληθυσμό 1.300.000.000 ανθρώπων. Ακόμη δηλαδή και αν ο αριθμός των Ελλήνων δεν ήταν 50, αλλά 5.000, εγκατεσπαρμένοι σε αυτή την αχανή χώρα, δεν θα μπορούσαν να κάνουν ακριβώς αισθητή την παρουσία τους, αριθμητικά πάντοτε μιλώντας. Υπάρχει ιστορικά μία εγκατάσταση Ελλήνων που ισχολούνται με την ναυτιλία ή με το εμπόριο στις 2 εκ διαμέτρου αντίθετες μεγαλοπόλεις της Ινδίας. Στην Καλκούτα, που ήταν και το κέντρο διοίκησης της Βρετανικής Αυτοκρατορικής Παρουσίας στην Ινδία. Εκεί είχαμε την έδρα των περίφημων Raleigh Brothers, που ήταν ένα μεγάλο εμπορικό δίκτυο σε όλη την Ασιατική Ήπειρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλάω για τις αρχές του 20ου αιώνα. Και μετά με την παρακμή, την εμπορική παρακμή της Καλκούτας και τη μεταφορά της έδρας της Βρετανικής Διοίκησης από την Καλκούτα στο Δελχή το 1911, αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο η Βομβάη, η οποία είναι η δυτική είσοδος της Ινδίας, δηλαδή το entry point της Ινδίας για όσους έρχονται από δυσμάς είναι η Βομβάη, όπου επίσης αναπτύχθηκε μια εμπορική και ναυτιλιακή παρουσία των Ελλήνων στα χρόνια του Μεσοπολέμου και μετά τον πόλεμο. Τώρα με την οικονομική κρίση ακούμε από το επίτιμο προξενείο μας εκεί, αλλά κυρίως και από άλλους Έλληνες, ότι έρχονται και εγκαθίστανται μερικοί επιχειρηματίες ή εμπορευόμενοι. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Είχα ταξιδέψει επαγγελματικά και ζήτησα από μια ελληνική οικογένεια να μου βρουν όσους Έλληνες γνωρίζουν εκείνοι, να συγκεντρωθούμε για να αλληλογνωριστούμε, και γνώρισα παρακαλώ και έναν μακιγιέρ, δηλαδή που κάνει επαγγελματικό μακιγιάζ σε ηθοποιούς και τα λοιπά, γιατί όπως ίσως ξέρετε η Βομβάη είναι και η έδρα του περιβόητου Bollywood, της τεράστιας κινηματογραφικής βιομηχανίας της Ινδίας με εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές. Επομένως, πάντοτε με το προφίλ του Οδυσσέα μπορείς να βρεις Έλληνες εκεί που δεν το περιμένεις ή να ασχολούνται με αντικείμενα που δεν το περιμένεις.
Να φανταστώ λοιπόν ότι ελληνικά δεν διδάσκονται στην Ινδία.
Κοιτάξτε, εκκλησία μεν ελληνική και περικαλής μάλιστα υπάρχει στην Καλκούτα από τα παλιότερα χρόνια. Ο συγκεκριμένος ναός σε αρχιτεκτονικό τύπο αρχαιοελληνικού ναού νομίζω κατασκευάστηκε στα 1922-23, όταν η κοινότητα εκεί άκμαζε. Και ο Δελχή, στο Πανεπιστήμιο Νεαρού, που είναι το πιο ονομαστό πανεπιστήμιο εδώ, το ελληνικό κράτος ίδρυσε το 1997 μία έδρα ελληνικών σπουδών, η οποία υπάρχει πάντοτε, όπου διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα, αρχαία και σύγχρονη και νεότερη, καθώς και στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Η δε πρεσβεία μας διαθέτει και ένα μικρό παρεκκλήσι. Αυτή είναι η θρησκευτική, ας πούμε, ορθόδοξη χριστιανική παρουσία από πλευράς ναών στην Ινδία. Η Ινδία υπάγεται στην αρμοδιότητα της Μητροπόλεως Σιγκαπούρης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Στην εκκλησία που μας είπατε νωρίτερα, γίνονται λειτουργίες στα ελληνικά, υπάρχει κόσμος που τις παρακολουθεί ή είναι πλέον εκκλησίες που μένουν ορθόδοξες αλλά δεν απευθύνονται σε Έλληνες?
Το παρεκκλήσι της πρεσβείας δεν έχει φυσικά ιερέα. Υπάρχουν 3-4 ιερείς, όλοι Ινδοί, που ζουν στη μείζωνα περιοχή της Καλκούτας, όπως είπα προηγουμένως, όπου υφίστανται ακόμη οι αναμνήσεις μιας πιο ουσιαστικής ελληνικής εμπορικής ευημερούσας κοινότητας. Αυτή η κοινότητα πλέον έχει εξαφανιστεί. Έχει συρρυκνωθεί, έχει ενσωματωθεί. Ο πόλεμος με την ίδρυση του Μπαγκλαντές χώρισε την... αυτή η περιοχή λέγεται Βενγκάλη, ο κόλπος της Βενγκάλης κτλ. Χώρισε την περιοχή της Βενγκάλης, δηλαδή την ενδοχώρα της Καλκούτας, σε Δυτική Βενγκάλη που είναι η Ινδική και την Ανατολική Βενγκάλη που είναι ουσιαστικά το σημερινό κράτος του Μπαγκλαντές. Όλα τα δεδομένα, όλες οι παράμετροι είναι αρνητικές για την διατήρηση αυτών των ακμαζουσών παροικιών από εκείνα τα χρόνια. Η κοινότητα της Βενγκάλης χρονολογείται, η ελληνική κοινότητα της Βενγκάλης χρονολογείται από πριν την Ελληνική Επανάσταση. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι έμποροι εκεί ζητούσαν από την Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά ιεροδιδασκάλους, οι οποίοι επήγαιναν στην Καλκούτα και δίδασκαν ελληνικά στα παιδιά όντας δε ιεροδιδάσκαλοι, δηλαδή και μοναχοί, έχοντας και την ιδιότητα του μοναχού, συντηρούσαν και τη θρησκευτική παράδοση και τη θρησκευτική παράμετρο. Μεταξύ αυτών των πολύ σημαντικών πνευματικών, ας το πούμε, ηγετών, υπήρξε και ένας διαπρεπέστατος λόγιος, ο Δημήτριος Γαλανός, ο επωνομαζόμενος ο Αθηναίος, ο οποίος έφτασε στην Καλκούτα πριν από την Γαλλική Επανάσταση, γύρω στα χρόνια του 1780, εγκαταστάθηκε εκεί και παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του το 1833, επί 40 και πλέον χρόνια, ασχολούμενος με τις μελέτες της σανσκριτικής γλώσσας, τη σχέση της με την ελληνική, και όπως είπα προηγουμένως, πέθανε στο Μπενάρες, σήμερα λέγεται Βαρανάση, την ιερή πόλη του Ινδουισμού, στον Γάγκη, όπου και είναι και ο τάφος του. Οι δε μελέτες του έχουν εκδοθεί και βρίσκονται και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση και επανέρχομαι σε αυτούς τους ιερείς, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες στο γένος, είναι Ορθόδοξοι ιερείς, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο μικρό Ορθόδοξο Πίμνιο, το οποίο και αυτό δεν είναι Έλληνες ως προς το γένος. Υπάρχει μια μικρή παροικία Ορθοδόξων, η λειτουργία όμως ελάχιστα γίνεται στα ελληνικά. Και από αυτούς τους ιερείς, τους 4-5 δηλαδή όλους και όλους, ένας έρχεται με έξοδα της πρεσβείας μια φορά το χρόνο, κυρίως για την Ανάσταση, το Πάσχα, στο Ελχή, για να λειτουργήσει το παρεκκλήσιο που σας είπα, του οποίου τα έξοδα τέλος πάντων καλύπτει η πρεσβεία, για να δώσει τους υπαλλήλους της και τους λίγους άλλους Έλληνες που βρίσκονται εδώ, στο Δελχή, στη μείζωνα περιοχή του Δελχή, την χαρά της μυσταγωγίας αυτής της Πασχαλίνης.
Μιλήσαμε λοιπόν και για τις εκκλησίες και για τα ελληνικά που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο που μας είπατε νωρίτερα. Ποιες άλλες προσπάθειες κάνουν οι λιγοστοί Έλληνες που ζουν στην Ινδία ώστε να μείνει ζωντανή η γλώσσα και οι παραδόσεις της Ελλάδας?
Εδώ φύγεται ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα σε αυτή την απέραντη χώρα του ενός δισεκατομμυρίου και πλέον κατοίκων. Η μονάδα, όσο δυναμική και δραστήρια να είναι, δεν μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τα δεδομένα. Δηλαδή, η πρεσβεία γνωρίζει Ελληνίδες από μεικτούς γάμους, γνωρίζει ανθρώπους, εργαζόμενους ή επιχειρηματίες ή εμπορευόμενους, οι οποίοι προσπαθούν στο δικό τους επίπεδο, κάποιοι από αυτούς, δεν εννοώ όλοι, να μιλήσουν στον κοινωνικό τους περίγυρο για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό της. Το ίδιο προσπαθεί φυσικά και η πρεσβεία και το ελληνικό δημόσιο. Ας μιλισμονούμε ότι η επιχορήγηση της έδρας ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νερού του Δελχή εξασφαλίζεται αποκλειστικά από την ελληνική πλευρά. Όμως η κρίση που έχει στερέψει τις δυνατότητες και χορηγιών και κυρίως κρατικών κονδυλίων έχει οπωσδήποτε περιορίσει αυτή την δυνατότητα να διατηρηθούν ζωντανές οι παραδόσεις και η γλώσσα. Γιατί, επαναλαμβάνω, μιλάμε για μεμονωμένους ανθρώπους. Δεν μιλάμε για μεγάλες κοινότητες, ακμαίες, πληθυσμιακά και οικονομικά, όπως στην Αυστραλία ή στον Καναδά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Γερμανία κτλ. Οι νεότερες τώρα στα Αραβικά Εμμυράτα ή οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει από άτομα χαμένα μέσα στο τεράστιο αυτό πληθυσμό, με όλες τις αντιξοότητες που παρουσιάζει μια κοινωνία όπως η Ινδική, σε έναν ξένο εννοώ, σε έναν τρίτο, να παρουσιάζουν έργο στο να διατηρήσουν ζωντανές τις παραδόσεις. Είμαι σίγουρος ότι μέσα τους έχουν αυτές τις παραδόσεις ζωντανές, θα ήθελαν πάρα πολύ να τις μεταλαμπαδεύσουν και να τις κάνουν γνωστές σε άλλους, αλλά η λογική των αριθμών είναι αδυσόπιτη.
Κλείνοντας, ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν σήμερα οι δύο χώρες, η Ινδία και η Ελλάδα?
Οι σχέσεις αυτές είναι εξαιρετικές, φιλικότατες, χρονολογούνται επισήμως από το 1950, όταν συνήφθη η Συμφωνία Εγκαθίδρυσης Διπλωματικών Σχέσεων. Η Ινδία, υπενθυμίζω, απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1947. Τρία χρόνια μετά η Ελλάδα συνήψε διπλωματικές σχέσεις. Η πρεσβεία μας άνοιξε εδώ το 1956. και ήταν η πρώτη πρεσβεία που είχε η Ελλάς στην Ασία, λόγω της σημασίας της χώρας, του μεγέθους της, του γεγονότος ότι ήταν από τους ηγέτες του κινήματος των αδεσμεύτων και του γενικού ειδικού της βάρους στη διεθνή σκηνή. Οι πολιτικές σχέσεις είναι εξαιρετικές. Η Ινδία μας υποστηρίζει διαχρονικά σε διάφορα θέματα του ενδιαφέροντός μας, όπως ήταν τα χρόνια του 50 και του 60 και του 70, το Κυπριακό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και γενικά επικοινωνούμε με την χώρα αυτή, οι δύο πρωτεύουσες, είμαστε πάρα πολύ στο ίδιο μήκος κύματος πολιτικά, αντιλαμβανόμαστε τις εξελίξεις, τις ισορροπίες, τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε ανταλλαγή επισκέψεων. Από φώτο ανέλαβα εγώ τα καθήκοντά μου εδώ το Νοέμβριο του 2015, είχαμε τις επισκέψεις του Υπουργού Άμυνας του κ. Καμένου, του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κατρούγκαλου και της Υπουργού Τουρισμού της κ. Κουντουρά στη μεγάλη τουριστική έκθεση της Βομβάης το Φεβρουάριο. Έχουμε περίπου 50.000 Ινδούς τουρίστες που επισκέπτονται ετησίως την Ελλάδα. Τα ακριβή νούμερα δεν είναι δυνατόν να βρεθούν, διότι πολλοί ταξιδεύουν με βίζα Schengen άλλης χώρας μέλους του συστήματος Schengen, επομένως δεν περνούν έλεγχο, όπως ξέρετε καλά, στα αεροδρόμια ή ζουν στο Λονδίνο και κατά συνέπεια δεν μπορούν να περάσουν από το... Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε. Πάντως η πρεσβεία έδωσε πέρσι 25.000 προξενικές θεωρήσεις και επίσης το ρεύμα από την Ελλάδα είναι βέβαια πάρα πολύ μικρότερο, αλλά υπάρχει τουρίστες που πάντοτε έλκονται από αυτή την μυθική χώρα εδώ της Ινδίας με τον πανάρχιο πολιτισμό που δεν έχει αλλάξει και ποτέ. Ο θρησκευτικός πολιτιστικός πυρήνας του Ινδικού πολιτισμού έχει μείνει αναλύωτος. Δεν υπέστησαν αλλαγή θρησκείας, ας πούμε, όπως άλλες χώρες κτλ. Είναι ο ίδιος πολιτισμός εδώ και 5.000 χρόνια. Πάντως, για να ολοκληρώσω, οι σχέσεις είναι εξαιρετικές και καταβάλουμε πολλές προσπάθειες να τονωθεί η οικονομική παράμετρος των σχέσεων αυτών και βεβαίως το people-to-people contacts, το οποίο, όπως σας είπα μόλις, λόγω του τουρισμού γνωρίζει μεγάλη όφηση.
Ήταν ο πρέσβης της Ελλάδας στο Νέο Δελχή, Παναγιώτης Καλογερόπουλος, που μας μίλησε για τους λιγοστούς Έλληνες που ζουν στην Ινδία, αλλά και τις σχέσεις που διατηρούν Ελλάδα και Ινδία σήμερα.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.